สักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะจากวอชิงตันช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐลาออกท่ามกลางข่าวเช้าและข้อกล่าวหาประพฤติมิชอบอังกฤษเรียกร้องรัสเซียชี้แจงเรื่องสารพิษทำลายประสาทหลังพลเมือง2รายล้มป่วยอาการสาหัสจีนเตรียมตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐที่จะมีผลในวันศุกร์นี้และโรงงานผลิตดอกไม้ไฟเกิดระเบิดในเม็กซิโกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต19รายในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นนักวิเคราะห์ก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เยือนอังกฤษสัปดาห์หน้ารวมทั้งแนวทางใหม่ที่อาจนำมาใช้กับการรักษามะเร็งในสมองส่งท้ายวันนี้เราพาไปรู้จักเทคโนโลยี Deepfakeที่อาจกลายเป็นอาวุธส่งพลังในสงครามข่าวปลอมนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA นายสกอตต์พลูอิตประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากเผชิญข่าวอื้อฉาวหลายเรื่องและข้อกล่าวหาเรื่องละเมิดประพฤติผิดจรรยาบรรณประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าตนได้ยอมรับการลาออกของนายพลูอิตแล้วและว่านายพลูอิตได้ปฏิบัติอย่างโดดเด่นมาตลอดและได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับ EPA นะครับแต่ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาที่มีต่ออดีตรัฐมนตรีต่ออดีตผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมผู้นี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการลาออกของนายพลูอิตด้วยนะครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งออกมากล่าวปกป้องนายพลูอิตโดยบอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยสื่อกระแสหลักในสหรัฐแต่ในการประกาศการลาออกของนายพลูอิตที่ทำเนียบขาวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านายพลูอิตมิได้ไร้มนทินนะครับและมิได้ตอบคำถามนักข่าวที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เหนื่อยหน่ายกับนายพลูอิตแล้วใช่หรือไม่เวลานี้นายพลูอิตกำลังถูกตรวจสอบจากรัฐบาลกลางสหรัฐหลายเรื่องนะครับรวมทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นหนึ่งโดยใช้เงินภาษีประชาชนการสั่งให้สร้างห้องเก็บเสียงในห้องทำงานของตนเองมูลค่า 43,000 ดอลลาร์และมีรายงานว่านายพลูอิตจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หรูในกรุงวอชิงตันให้กับนักล็อบบี้ในราคาเพียงเดือนละ50ดอลลาร์เท่านั้นแทนที่จะจ่ายในราคาปกติคือหลายพันดอลลาร์ต่อเดือนนะครับนอกจากนี้พนักงานของ EPA หลายคนยังกล่าวหาว่านายพลูอิตสั่งให้พวกตนไปทำงานส่วนตัวไม่ต่างกับคนทำงานบ้านนะครับอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้ยังไม่สำคัญเท่ากับเสียงวิจารณ์ที่ว่าในช่วง16เดือนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายพลูอิตสั่งยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่นำออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาและแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงจากฟอสซิลรวมทั้งการสั่งให้ถอดคำว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกออกจากเว็บไซต์ของ EPA ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับคาดหมายว่าจะทำหน้าที่แทนนายพลูอิตนั้นคือนายแอนดรูว์วีลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตทนายความและนักล็อบบี้ให้กับอุตสาหกรรมถ่านหินและคาดว่าจะดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แตกต่างจากที่นายพลูอิตได้ทำไว้แต่อย่างใดนะครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับรัฐบาลอังกฤษเรียกร้องให้ทางการรัสเซียชี้แจงเรื่องสารพิษทำลายปราสาทโนวิช็อกหลังจากที่มีพลเมืองอังกฤษ2รายถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสเนื่องจากสัมผัสกับสารพิษชนิดนี้รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอังกฤษเบนวอลเลซเรียกร้องให้รัสเซียให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุลอบวางยานายเซอร์เกย์สคริพอลอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียและลูกสาวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของผู้คนในอังกฤษนะครับ2ผู้เคราะห์ร้ายล่าสุดชาวอังกฤษนั้นคือนายชาลีโรลี่วัย45ปีและคุณดอนสเตอร์เจสวัย44ปีซึ่งถูกพบในสภาพหมดสติเมื่อวันเสาร์ ที่บ้านของพวกเขานะครับห่างออกไปราว9ไมล์จากเมืองซอลบริสที่เคยเกิดเหตุลอบวางยา2พ่อลูกสกริพอลก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบพบนะครับว่าพลเมืองอังกฤษทั้ง2คนนั้นถูกโจมตีด้วยสารพิษโนวิโชกเหมือนกันล่าสุดทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ล่าสุดนี้แล้วนะครับพร้อมทั้งเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษทำลายประสาทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสืบสวนด้วยขณะเดียวกันนะครับสถานทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ออกมาทวีตว่าอังกฤษนั้นโง่เขลาหากคิดว่ารัสเซียจะเลือกโจมตีด้วยสารพิษทำลายประสาทในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพยิ่งไปกว่านั้นสสรัสเซียเซอร์เกย์เซเรนยักบอกนะครับว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้เหมือนพยายามเอาใจแฟนบอลอังกฤษก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกมากกว่านะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปเยือนอังกฤษในวันที่12กรกฎาคมนี้ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากคนอังกฤษบางกลุ่มหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งจะใช้มาตรการภาษีกับยุโรปและตำหนิสมาชิกองค์การนาโต้เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินโดยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ให้ความสำคัญกับอังกฤษเท่าที่ควรผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
การเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่12กรกฎาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐนะครับแต่ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแบบรัฐพิธีจึงไม่มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษแต่อย่างใดและการเยือนครั้งนี้ก็มีปัญหาล่าช้าและถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วจากการต่อต้านไม่เห็นด้วยของประชาชนและนักการเมืองอังกฤษซึ่งบางส่วนก็เตรียมจะเดินขบวนประท้วงการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ด้วยชาวกรุงลอนดอนผู้หนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตนต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์รู้สึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับในขณะที่บางคนกลับมองว่าถึงแม้ตนจะไม่เห็นด้วยกับหลายเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำไปแต่ผู้นำสหรัฐก็ควรได้ไปเยือนในฐานะผู้นำประเทศพันธมิตรของอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปากกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษที่กรุงวอชิงตันแต่มาในขณะนี้สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนั้นกำลังถูกทดสอบโดยคุณเลสลีย์วินจามูริผู้อำนวยการโครงการด้านสหรัฐและอเมริกาเหนือของสถาบันแชทเทิลเฮาส์ในอังกฤษชี้ว่าเรื่องนี้มาจากการทวิตซ้ำวิดีโอเนื้อหาขวาจัดของประธานาธิบดีทรัมป์การที่สหรัฐถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่นานาชาติทำไว้กับอิหร่านการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรปรวมทั้งภาพลักษณ์ในทางลบจากนโยบายไม่ยอมผ่อนปรนของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการแยกการควบคุมตัวพ่อแม่และเด็กซึ่งข้ามพรมแดนสหรัฐอย่างผิดกฎหมายซึ่งล้วนแต่ทำให้ทัศนะของชาวอังกฤษที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนไปแต่คุณเดวิดซาเจนนักวิเคราะห์ของสถาบันนโยบายแนวอนุรักษ์นิยม The Bow Group กลับมองว่าการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญขณะที่รัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ต้องการเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรปแต่ก็มีความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าอังกฤษอาจพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยไม่ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ใดๆดังนั้นคุณเดวิดซาเจนจึงเชื่อว่าในช่วงเวลาสำคัญของ Brexit นี้อังกฤษควรพยายามสร้างพันธมิตรกับทั่วโลกซึ่งก็คงไม่มีพันธมิตรรายใดที่จะแข็งแกร่งมากไปกว่าสหรัฐอย่างไรก็ตามคุณเลสลีย์วินจามูริจากสถาบันวิเคราะห์นโยบายแชตเทิลเฮาส์เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับอังกฤษมากเท่าที่อังกฤษคาดหวังเพราะเธอคิดว่าการเยือนครั้งนี้คงจะทำให้มีคำประกาศเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการค้าบางอย่างแล้วเรื่องนี้ก็จะเงียบหายไปเพราะว่าเรื่องใหญ่กว่าที่รออยู่นั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับองค์การนาโต้และรัสเซียซึ่งสำคัญสำหรับสหรัฐมากกว่าอังกฤษครับก่อนการเยือนกรุงลอนดอนในวันที่12กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะร่วมการประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้ที่กรุงบรัสเซลและหลังจากอังกฤษแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงเฮลซิงกิเพื่อหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครับผมจะเบิร์ตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ว
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับซึ่งก็ยังเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประเทศอื่นเช่นกันนะครับรัฐบาลจีนเตือนนะครับว่าจะมีการตอบโต้อย่างเข้มแข็งและทันทีหากสหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกำหนดภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมากกว่า800ประเภทเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาของกรุงวอชิงตันนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ด้วยว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าสูงถึง 450,000 ล้านดอลลาร์นะครับหากปักกิ่งใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีที่สหรัฐส่งไปขายที่จีนรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเกาเฟงกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าปักกิ่งจะไม่เป็นผู้เริ่มก่อนในสงครามการค้ากับสหรัฐแต่จะใช้วิธีปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหากจำเป็นรัฐมนตรีเกายืนยันนะครับว่าจีนจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่และคุกคามพร้อมระบุว่าสินค้าจากจีนราว 20,000 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มจากสหรัฐนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติรวมทั้งบริษัทอเมริกันซึ่งส่งกลับไปขายที่ตลาดในสหรัฐเองนะครับส่วนที่เม็กซิโกนะครับเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในโรงงานผลิตดอกไม้ไฟชานกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับและมีผู้บาดเจ็บนับ10รายถือเป็นเหตุระเบิดรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกที่ถือเป็นแหล่งผลิตดอกไม้ไฟชื่อดังนะครับเหตุระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นในเขตปกครองทูเทเพกทำให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งเหนืออาคารหลายแห่งที่เป็นโรงงานผลิตดอกไม้ไฟทีมนักผจญเพลิงตำรวจและทีมกู้ภัยรุดไปยังจุดเกิดเหตุนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดครั้งที่2ทำให้ทีมกู้ภัยเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยทางด้านนายลุยส์ฟิลิเป้พูเอนเต้หัวหน้าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเม็กซิโกเปิดเผยนะครับว่าทางการได้เตรียมเข้าตรวจสอบใบอนุญาตของโรงงานผลิตดอกไม้ไฟหลังเกิดเหตุนี้แล้วนะครับรวมทั้งสั่งระงับการซื้อขายดอกไม้ไฟแล้วด้วยทั้งนี้เขตปกครองทูเทเพกถือเป็นแหล่งผลิตและตลาดซื้อขายดอกไม้ไฟใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ราว32กิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น182จุดปิดที่ 24,357 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่ 7,586 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดนะครับปิดที่ 2,737 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,258 ดอลลาร์กับ80เซนต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท18สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับมาเลเซียนั้นระงับโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือ Mega Project 3โครงการที่มีผู้ลงทุนและรับโครงการจากจีนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์เป็น1ในหลาย Mega Project ที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนาจิบราซักได้ผ่านความเห็นชอบเอาไว้นะครับนายลิมกวนอิงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีคำสั่งให้ระงับโครงการก่อสร้างท่อขนส่งปิโตรเลียม2โครงการที่มีผู้พัฒนาโครงการคือ China Petroleum Pipeline Bureau และโครงการพัฒนาการขนส่ง East Coast Rail Linkที่ China Communications Construction Company รับหน้าที่บริหารโครงการนะครับโดยมูลค่าทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่ 9,400 ล้านริงกิตหรือราว 22,000 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมนายแพทย์มหาธีโมฮัมหมัดได้สั่งเลื่อนโครงการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางสิงคโปร์มาเลเซียที่ลงนามความตกลงก่อนการสร้างมาหลายปีก่อนโดยอ้างเหตุผลว่ามีต้นทุนสูงเกินไปนะครับและศาลกรุงมอสโกสั่งปรับสื่อกระจายเสียงของสหรัฐ Radio Free Europe Radio Liberty หลังจากที่เคยตัดสินก่อนหน้านี้ว่าสื่อดังกล่าวนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่รัสเซียออกมาควบคุมองค์กรที่อยู่ในหมวด Foreign Agents หรือหน่วยงานต่างชาตินะครับศาลสั่งปรับ Radio Free Europe เป็นเงิน 100,000 รูเบิลหรือประมาณ 500,000 บาทขณะเดียวกันจำเลยผู้ซึ่งเป็นองค์กรร่วมหน่วยงานแม่เดียวกับ Voice of America ก็กำลังพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรทางกฎหมายต่อไปได้นะครับนายโทมัสเคนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Radio Free Europe Radio Liberty กล่าวว่าการเอาผิดต่อองค์กรของเขาแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังยกระดับการบั่นทอนการทำงานของ RFE และ Radio Liberty นะครับและอีกด้านหนึ่งครับพนักงานชงกาแฟในร้าน Starbucks ในเมืองฟิลาเดลเฟียถูกลูกค้าร้องเรียนเรื่องการล้อเลียนชายผู้หนึ่งที่พูดติดอ่างซ้ำร้ายฝ่ายผู้ดูแลลูกค้าก็ชดเชยค่าเสียขวัญเพียงแค่5ดอลลาร์เท่านั้นนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานการเปิดเผยของทานและวิจิตเพื่อนผู้เสียหายว่าพนักงานชงกาแฟในร้าน Starbucks ในฟิลาเดลเฟียนั้นล้อเลียนนายแซมนักศึกษาปริญญาโทผู้หนึ่งจากมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania ผู้ที่มีภาวะติดอ่างนะครับตั้งแต่พยายามการขานชื่อของเขาให้เหมือนคนติดอ่างรวมทั้งยังเขียนชื่อข้างแก้วด้วยอักษร S หลายตัวเพื่อสะท้อนความติดอ่างด้วยแต่เมื่อนายแซมผู้เสียหายติดต่อไปยังฝ่ายผู้ดูแลลูกค้าของ Starbucks เขาได้รับคำขอโทษพร้อมกับเงินชดเชยเพียง5ดอลลาร์ซึ่งเท่ากับค่ากาแฟ Starbucks 1แก้วเท่านั้นนะครับเพื่อนของผู้เสียหายได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวบนสื่อออนไลน์และถูกนำไปเผยแพร่โดยสื่อหลายแห่งทาง Starbucks จึงออกแถลงการถึงสำนักข่าว CNBC ระบุว่าทางบริษัทได้พยายามติดต่อไปยังผู้เสียหายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องการแสดงความขอโทษโดยตรงพร้อมยืนยันว่า Starbucks จะไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1เดือนหลังจากที่บริษัทสั่งปิดสาขาเกือบทั้งหมดในอเมริกาชั่วคราวเพื่อให้พนักงาน 175,000 คนได้อบรมการปรับทัศนคติเรื่องการมีอคติโดยเฉพาะหลังมีเหตุจับกุมชายผิวสี2รายที่ร้าน Starbucks ในฟิลาเดลเฟียเมื่อ3เดือนก่อนด้วยนะครับและส่งท้ายนะครับนครลอสแอนเจลิสนั้นจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย FIFA World Cup ปีคริสต์ศักราช2026และจะต่อด้วยการจัดโอลิมปิก2ปีจากนั้นที่เมืองใหญ่แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนี้เช่นกันนะครับวิกเตอร์กอร์เดอร์กรรมการผู้จัดการใหญ่สนามกีฬาโรสโบว์ใกล้นครลอสแอนเจลิสบอกนะครับว่าการแข่งขันบางแมตช์ของ FIFA ปี2026จะเกิดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้โรสโบว์นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ100ปีก่อนนะครับและเป็นสนามกีฬาใหญ่ที่สุดติด1ใน20แห่งของโลกด้วยไม่ไกลจากโรสโบว์ในเมืองอิงกอวูดมีการก่อสร้างสนามกีฬาอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อฟอรัมซึ่งสามารถจุคนได้ถึง 70,000 คนกำหนดว่าจะสร้างเสร็จ2ปีจากนี้ซึ่งก็จะทันการแข่งขันฟีฟ่า2026ซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับก่อนที่จะไปฟังรายงานด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่อาจนำมาใช้ในการรักษามะเร็งในสมองนะครับมีรายงานเกี่ยวกับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกของแคนาดานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว33รายถือว่าเป็นคลื่นความร้อนที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลาย10ปีของแคนาดานะครับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาเปิดเผยนะครับว่าเฉพาะวันพฤหัสบดีมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้นจาก17รายเป็น33รายภายในวันเดียวนะครับนายเดวิดไคเซอร์แพทย์จากสาธารณสุขในเมืองมอนทรีออลเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนนั้นส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังและไม่มีเครื่องปรับอากาศ ชัยนะครับทางนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาได้เตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกรักษาสุขภาพนะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเช่นนี้นะครับและพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับทั่วไปแล้วมะเร็งในสมองนั้นมักเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ป่วยโดยทั่วไปนะครับแต่แพทย์กำลังทดลองใช้วิธีบำบัดรักษาใหม่ๆที่อาจเพิ่มความหวังของการรอดชีวิตได้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับถ้าพูดถึงผู้ป่วยมะเร็งในสมองแล้ววุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของสหรัฐอาจเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามะเร็งในสมองที่มีชื่อเรียกว่า glioblastoma นี้เป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงที่เติบโตและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเป็นอยู่โดยยังไม่มีวิธีรักษาและโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3ปีครับคุณลอรีไมส์เป็นสตรีอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งป่วยด้วยมะเร็งในสมองชนิดนี้เช่นกันเมื่อราว2ปีที่แล้วโดยเธอมีอาการปวดหัวอย่างหนักหลังจากที่หมดสติไปหลังจากนั้นแพทย์ได้พบเนื้องอกขนาดใหญ่2ก้อนในสมองทั้ง2ข้างเธอจึงได้รับการผ่าตัดและตามด้วยการฉายรังสีครับ
I didn't even like want to know anything about it. I just basically wanted to be focused on trying to get better.
โดยปกติแล้วในการรักษามะเร็งนั้นแพทย์มักใช้วิธีผ่าตัดเคมีบำบัดฉายรังสีหรือทั้ง2อย่างผสมผสานกันไปและสำหรับเนื้องอกในสมองแบบ glioblastoma ซึ่งมักพบได้มากที่สุดสำหรับมะเร็งสมองนั้นนักวิจัยทางการแพทย์บอกว่าโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้ได้5ปีจะมีไม่ถึง 6% แต่มาตอนนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยดุ๊กพบว่าการฉีดเชื้อไวรัสของโรคโปลิโอที่ถูกตัดแต่งทางพันธุกรรมเข้าไปยังเนื้องอกในสมองแบบมุ่งเฉพาะเป้าจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยบางรายได้ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบำบัดแบบมุ่งเฉพาะเป้าหรือ target therapyส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นนักวิจัยกำลังทดสอบการใช้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายของคนไข้เพื่อทำลายเนื้องอกนั่นเองครับ
We're examining novel clinical trials, targeted therapies, immunotherapies, some of which look very promising right now. So there's a lot of hope.
นายแพทย์อานัพจักราวาติแห่งศูนย์รักษามะเร็งแบบครอบคลุมเป็ดเสร็จของรัฐโอไฮโอบอกว่าขณะนี้เรากำลังตรวจสอบวิธีรักษาแนวใหม่ต่างๆนับตั้งแต่การบำบัดแบบมุ่งเฉพาะเป้าและการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งก็ช่วยสร้างความหวังให้กับคนไข้ได้มากทีเดียวนอกจากนั้นแพทย์ยังพบว่าการศึกษาไบโอมาร์เกอร์หรือสารบ่งชี้ที่เซลล์เนื้องอกผลิตขึ้นเฉพาะตัวเพื่อให้ทราบว่าเคมีบำบัดหรือการฉายแสงวิธีใดหรือแบบใดจะใช้ได้ผลที่สุดสำหรับคนไข้นั้นจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้ที่เป็นเนื้องอกชนิดร้ายในสมองได้ครับ
It's very important to personalize care for the individual patient and that's why biomarkers prognostic and predictive biomarkers are so important
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการทดสอบไบโอมาร์เกอร์เพื่อให้ได้ทราบลักษณะหรือเงื่อนไขเฉพาะตัวของคนไข้และเนื้องอกจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการบำบัดรักษาคนไข้มะเร็งในสมองนอกจากนั้นแล้วแพทย์ยังพยายามมองหาวิธีการใช้ยาแบบมุ่งเฉพาะเป้าด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีรักษาที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพเฉพาะตัวของคนไข้และก็น่าจะเป็นความหวังว่าสำหรับคนไข้รายใดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในสมองคำวินิจฉัยนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการกำหนดความตายเสมอไปครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับแล้วก็มาส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deepfake นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างคลิปเรียนแบบบุคคลได้อย่างแนบเนียนแต่ก็อาจจะมีผลร้ายต่อการตรวจสอบข่าวกลองหรือว่าข่าวเท็จเช่นกันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับขณะนี้มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับต่อการใช้ข่าวสารบิดเบือนเป็นอาวุธในสงครามจิตวิทยาที่หวังผลสร้างความไม่น่าเชื่อถือในตัวบุคคลใส่ร้ายป้ายสีและก่อความปั่นป่วนครับและอาวุธด้านข่าวสารนั้นกำลังส่งพลังมากขึ้นเมื่อผู้ปล่อยข้อมูลเท็จ สามารถสร้างสื่อวิดีโอที่แสดงภาพบุคคลพูดหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้เหมือนจริงนะครับเครื่องมือตบตาผู้รับข่าวสารแนบเนียนนี้เรียกว่า Deep Fake ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เดิมทีถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบความคิดของมนุษย์และกำลังถูกพัฒนาให้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมน้ำเสียงและท่วงทำนองการพูดได้ด้วยไม่นานนี้ครับสื่อ BuzzFeed นำภาพและเสียงผู้ที่เรียนแบบประธานาธิบดีโอบามาผ่านเทคโนโลยี Deepfake มาเผยแพร่บน YouTube
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things For instance they could have me say things like Ben Carson is in the sunken place or how about this simply President Trump is a total and complete dip You see I would never say these thingsMoving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet.
ครับไม่เพียงแต่เสียงที่เหมือนแต่ภาพที่เห็นก็คือประธานาธิบดีโอบามาที่ถูกผสมผสานด้วยการเรียนแบบโดยคอมพิวเตอร์ทั้งการขยับปากและเสียงซึ่งกำลังให้คำเตือนถึงภัยจาก Deepfake ทั้งที่ตัวจริงของอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่เคยพูดข้อความเหล่านี้ออกอากาศเลยนะครับแม้คลิปดังกล่าวมีส่วนที่เป็นมุกตลกแต่หากว่า Deepfake ถูกใช้ในกรณีเช่นการประกาศข่าวเตือนภัยปลอมหรือการกล่าวคำเหยียดเชื้อชาติสีผิวผลของข่าวเท็จหรือ Fake News ก็จะมีความร้ายแรงน่ากังวล นะครับและขณะนี้หน่วยงานของสหรัฐที่ชื่อ Defense Advanced Research Project จึงริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีจับเท็จจากภาพและวิดีโอที่มีการตัดต่อแนบเนียนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเร็วๆนี้คือการเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐสภาอเมริกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แฮนนี่เฟริตผู้เชี่ยวชาญการสืบพิสูจน์ทางดิจิทัลแห่งมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธคอลเลจของสหรัฐกล่าวว่าน่าจะเห็นการใช้เทคโนโลยีดีเฟกต์ในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นและการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2ปีจากนี้ด้วยนะครับแม้ปัจจุบันการดูคลิปอย่างละเอียดนั้นอาจจะสามารถจับเท็จของเทคโนโลยี Deepfake ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอีก 1-2 ปีจากนี้ระดับความแนบเนียนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นผู้ตกเป็นเหยื่อของ Deepfake จนศรัทธาจากประชาชนนั้นเหือดหายไปการร้องขอความเชื่อใจเท่าไหร่ก็คงยากที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมครับต้องเชื่อฉันอย่าลงไม่เชื่อใครฉันนี่แล้วห่วงใยรักแค่และแน่จริงโปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจถ้ามีไปชอบผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
นี่มีเสียงพี่แจ้จริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ Deep Voice หรืออะไรครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธารรัตน
์สามหนุ่มสามมุมคุณรัตพลกำลังจะบอกว่าพี่แช่ก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมคะ
พี่แช่คิดว่า AI นี่ต้องพัฒนาเยอะนะถึงจะเรียนเสียงพี่แช่ได้ต้องย้อนไปเรียนถึงยุค80
ผมเชื่อนะแต่มีตราพี่แช่นี่ผมเชื่อนะถ้าเผื่อว่าหลังมีข่าวอะไรแล้วมีเชื่อฉันมานี่ผมจะเชื่อทันทีแล้วว่าผมมีความโน้มเอียงจะเชื่อสิ่งที่มาจากพี่แจ้อยู่แล้วผมร้องเพลงตามเลยเพลงน
ี้นี่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากเลย
ผมเปิดใจกว้างฮะ
น่าสนใจมากน่ากลัวด้วยนะคะน่ากลัวคือถ้ามีอะไรสงสัยโทรถามดิฉันก่อนนะคุณทรงพจน์อย่าเพิ่งเชื่อนะคะ
อาจจะไม่ใช่คุณธีรรัตน์ใช่ไหมที่เห็นในภาพ
ใช่ๆก็น่าสนใจมากแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วกับผู้นำระดับนี้แล้วที่เหลือจะเหลืออะไรคุณจำเริญจะเหลืออะไรนับจากนี้ความน่าเชื่อถือจะปฏิเสธได้ไหมคะ
เดิมก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ค่อยมีอะไรเหลือเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นข้อเตือนใจว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตกับวิดีโอเนี่ยพอมันมาปั๊บเนี่ย ความน่าเชื่อถือตอนนี้เราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้เห็น